Takže já jsem si dneska připravila téma Boží škola.
Skvělé.
Protože mě to tak nějak zaujalo vlastně ta Boží výchova, to, že jsme Boží děti. Já si uvědomila, jak jsem za to vděčná, že Bůh, právě jak jsme to tady o tom mluvili v těch modlitbách, všemohoucí Bůh, že je vlastně můj otec, že chce, aby jsme byli jeho dětma, jo? Že mu na nás záleží a chce nás vychovávat. Chce prostě, aby z nás vyrostly ty dospělí, jakoby nejenom děti malí, aby jsme zůstali na úrovni malých miminek duchovních, ale aby jsme dorostli do té podoby Pána Ježíše, že jo. A tak nás moudře vede a záleží jenom na nás, jestli si toho budeme vážit a budeme se té výchovy jakoby aktivně účastnit, že ji přijmeme, anebo jestli prostě to budeme ignorovat, protože i ve škole to tak je, že jo. Některé děcka prostě se chcou něco naučit, tak poslouchají, dávají pozor, zapojují se, připravují si úkoly, ale někdo to v té škole prosedí nebo prospí. A i když ty informace třeba slyší, tak mu jdou jedním uchem tam druhým ven a prostě se nic nenaučí. Takže hodně záleží na postoji každého člověka, jak se k tomuhle postaví. Sice třeba uvěří v Boha, ale jestli bude ochoten nechat se Bohem formovat a přijímat od něj ty informace a prostě naslouchat mu, hledat ho a vnímat prostě to, jak ho Bůh vede. Takže já jsem si na začátek vybrala známý list Židům, známý verše o té Boží výchově. Já to přečtu. Je to z 12. kapitoly listu Židům, verše 5 až 11. A zapomněli jste na napomenutí, které vám praví jako synu. Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu, ani neochaboj, když si od něho kárá, neboť koho Pán miluje, toho vychovává a švihá každého, koho přijímá za syna. Snášejte to ke své výchově. Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť je nějaký syn, jehož by otec nevychovával. Jste-li však bez výchovy, již se stali účastní všichni, potom jste nemanželské děti a ne synové. Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddáni otci duchů, abychom žili? Vždyť oni v skutku na krátký čas vychovávali, jak jim to připadalo správné. On však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. Každá výchova se ovšem tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná. Potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičení. Takže, jasně, dětskám se nelíbí, když jim rodiči něco zakazujou, že? Když je plácnou přes zadek, když prostě zlobí. Ale je to potřeba. A ocení to často ty děti, až jsou třeba dospělí, nebo pak až mají svoje vlastní děti, tak si uvědomí, jak je ta výchova nesmírně důležitá. Ale my, protože ty věci jako víme, prostě máme to i v Biblii napsané a spousta lidí vlastně už o tom i kázala, jak je důležité jako prostě podrobovat se té Boží výchově, tak si můžeme uvědomit, jaká je to milost, jaký je to prostě úžasný, aspoň mně to tak připadá, že Bůh není učitel přísnej s rákoskou, ale Bůh je otec, je náš otec, který to s náma myslí dobře. A on nechce, aby jsme se nabiflovali nějaký informace, které pro nás nebudou užitečné, ale chce nás naučit to, co opravdu potřebujeme. Chce, aby jsme zdravě rostli duchovně. Takže on to s náma myslí dobře. Takže půjdeme dál. Výchova dětí. Bůh používá příklad rodiny, abychom lépe pochopili, co nám chce vysvětlit. Používá spoustu příkladů a tu rodinu často v Biblii, aby jsme si uvědomili, protože to známe. Všichni pocházíme z nějaké rodiny. Víme, jaký tam fungují vztahy a pokud rodina správně funguje, tak rodiče milují svoje děti a snaží se je vést správně, tak jak oni si myslí, že to je správné, i když ne všichni mají prostě tu moudrost třeba a nebo i možnosti, aby ty děti dostaly třeba kvalitní vzdělání, ale určitě se snaží prostě ve svých, co je v jejich možnostech, aby jim poskytli to nejlepší. Člověk jako rodič není dokonalý, ale miluje svoje dítě. Chce pro něj to, co se domnívá, že je nejlepší. Moderní výchova, bohužel v dnešní době známe to, slyšíme to,
podstata je nekáznit děti, prostě neomezovat je, aby z nich vyrostly silné a sebevědomé osobnosti. To je jakoby, jako, myslí to dobře, ale bohužel takhle to nefunguje.
Jo. To je zásadní omyl.
No, je to škoda, ale prostě to je omyl. Ty děti to poškodí. Viděla jsem nedávno video, zajímavý, kde lektor vysvětluje, proč je nutné děti do 4 let naučit vycházet v kolektivu. Jo? Že je vlastně podstatou toho kázání do 4 let těch dětí, je, aby se naučili nevyrušovat dospělí, když si povídají, aby nebyly ostatní děti. Aby se dokázali podělit s ostatníma a pěkně si hrát s nima. To je podstata, co by se měli těch 4 let naučit. Protože do 4 let jakoby tu hlavní část toho, té výchovy nebo toho vývoje dítěte vychází z té rodiny. A od 4 let přichází období, kdy ty děti se začínají socializovat, začínají se jakoby duchovně vyvíjet, duševně vyvíjet prostřednictvím kontaktů s ostatníma dětmi. Jo? Od 4 let začíná být socializace dítěte především záležitostí vztahu s ostatními dětmi. A pokud se do těch 4 let nenaučí, aby nevyrušovali, aby dokázali vycházet s ostatníma dětma, podělit se o ty hračky, hrát se s nima, tak potom mají velký problém. Protože se něco zanedbalo a oni najednou, když se dostanou do toho kolektivu, tak pokud do 4 let nejsou kázněni, neumí se v kolektivu zapojit a setkávají se s odmítnutím od ostatních dětí a s falešnými úsměvy ostatních dospělých, kteří jsou z jejich chování na rozpacích. Jsou v podstatě uvedeni do světa, kde každá tvář je buď nepřátelská nebo falešná. Ty děti jsou tím strašně poškozeny, tím, že nejsou do těch 4 let prostě takhle vedeny. Původní záměr rodičů vychovat úspěšného člověka se nepodařil. Z takovýchto dětí jsou nešťastní jedinci, kteří zažívají odmítnutí a svět okolo se jim zdá nepřátelský a nikdo je nechápe. Protože pokud nedokážou být jakoby vstřícní těm ostatním dětem, pokud nepochopí, že nemůžou prosazovat jenom sami sebe, tak jak jim to rodiče jako dovolili, že prostě nebudou nějak omezovat, pokud nebudou ochotní se omezit v tom, že vyjdou vstříc těm ostatním dětem ke společné hře, že budou sdílet ty hračky, že si prostě budou spolu nějakým způsobem hrát, tak budou nešťastný, protože ty děcka je nebudou přijímat, nebudou je chtít, prostě jo. Takže takhle to dopadne. On to tam moc pěkně jako vysvětloval. Mně se to moc líbilo, to video, už vám je poslali, jestli je najdu teda ještě, bylo to na Facebooku. Bylo to hodně zajímavý. Přitom jsou to úplně jednoduché věci. Nevyrušovat, dospělí se povídají, to, že aby naučili se respektovat autority, což je důležitý potom i do školy. Nebýt ostatní děti, dělit se s nima a pěkně si hrát. Není to nic složitýho. Takže, ale boží výchova, vzdělávání nás má připravit pro vyšší cíle. Tady šlo o to, jako nějak, nebo takový základní cíl rodičů, je, aby ty děti se dokázaly jednou postavit na vlastní nohy, že jo? Aby získali nějaké vzdělání, dokázali si pak najít práci, nějak se o sebe postarali. Ale to je málo. Bůh chce pro nás mnohem víc. Jo? Bůh chce, aby jsme se podíleli na jeho díle, aby jsme byli účastní prostě toho, že se tvoří něco nového, že budou zachraňovaný další životy, že prostě Bůh bude oslavený, že budou města proměňovaný modlitbama, církve, že prostě se budou dít úžasné věci, že budou lidi uzdravovaní, vysvobozovaní. Bůh chce, aby jsme prostě vyrostli do takovéhle dospělosti jako Pán Ježíš a byli jeho nástroji, byli prostě těmi syny a dcerami Božího království, kteří tady stojí jako jeho zástupci. Bůh je dokonalý rodič. Jeho láska je bezpodmínečná. Přijímá každého člověka, ať jakýkoliv. Každého dokonale zná jeho slabiny i potenciál. My si třeba myslíme, že naše děti známe, ale nikdy neúplně dokážeme správně vyhodnotit třeba jejich reakce nebo co prožívají, jo, jako v pubertě prostě, tak se stává, že si rodiče s dětma nerozumí. Ale Bůh dokonale každýho zná, ví, co prožívá, zná jeho slabiny a zná i ten potenciál a ví do budoucna prostě, pro co jsme určeni, pro co nás stvořil, pro co nás sem postavil. Má pro nás připravené skutky. To víme, že je napsaný v Biblii, že pro každého jsou připraveny určitý skutky. A aby jsme je mohli do nich vstoupit a správně jakoby je vykonat, naplnit, tak potřebujeme prostě do toho nějaký schopnosti, nějak dorůst, dozrát, prostě něco se naučit. V listu Efeským ve 2. kapitole, verš 10, je to napsaný. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Nejsme loutky, jsme děti Boží. Takže tam je právě ten růst, tam je to vyučování, aby jsme potom byli schopni sami do těch věcí vstupovat a vlastně jako rozuměli svému otci, měli takový vztah, že dokážeme prostě společně jako rodina ty věci naplňovat a radovat se z toho, že se děje prostě dobrá věc, že se děje Boží dílo. Bůh nás vychovává a učí, abychom mohli naše poslání naplnit. Chce, abychom to dělali dobrovolně, protože jemu důvěřujeme a víme, že on ví, co je pro nás dobré. Tak. A mě v tomhle, když jsem nad tím přemýšlela tou Boží školou, tak jsem si vzpomněla na knížku, co napsala Corrie ten Boom, Tulákem pro Krista, určitě ji znáte. A ona tam právě o té Boží škole píše. Corrie ten Boom pocházela z Holandska, z hodinářské noviny, za války a tato rodina pomáhala Židům skrývat se před nacisty. O tom je právě ta její kniha Útočiště. To taky vřele doporučuji k přečtení, když je smutná, ale ten příběh prostě je silný v tom, že i na tak temném místě, jako je koncentrační tábor, kde je každodenní jako přítomnost smrti, tak člověk Boží přítomnosti může zažívat radost a Boží blízkost a prostě vidět to, že si ho Bůh používá. Oni byli prozrazeni, bohužel. Našli se zrádci v tom Holandsku, kteří je udali. A
60.
A Corrie, její sestra Becí, otec a myslím, že i bratr, byli uvězněni, byli zatčeni gestapem a odvedeni do vězení. Otec ten zemřel ještě v tom vězení a Becí, ta zemřela v tom koncentračním táboře v Ravensbrücku, kde byli spolu s Corrie. A Corrie potom byla zázračně propuštěna. Nakonec se zjistilo, že to byla nějaká administrativní chyba, že ji propustili omylem, ale nebyl to omyl, Bůh to měl v plánu, takže. Ale mohli bychom si říct, prožila si takový peklo, jo, byla užitečná, pomohla mnoha vězeňkyním přijmout Krista před smrtí, takže oni žili pak vlastně Bohu po smrti, že? A dokonce umírali s vědomím tady toho, že se nebáli smrti. Takže dělala mnoho dobrýho v tom vězení a bychom si mohli říct, že by si mohla konečně po válce odpočinout a tak si užívat jakoby ten zasloužený odpočinek, ale ne, ona prostě pochopila, že Bůh něčemu naučil právě v tom vězení a ona musí teďka to, co se naučila, využít pro službu Bohu. Tak jezdila po celém světě, vlastně bylo jí přes 50, když začala jezdit, jo, cestovat. Někdo by si řekl, už je čas na důchod. A myslím si, že ale 30 let jezdila. To znamená, že jí bylo kolem 80, když vlastně jakoby skončila s tou službou. A ona právě v té knížce píše. Škola života nabízí některé nesnadné kurzy. Ale právě v nesnadné třídě se člověk naučí nejvíce. Zvláště, když vaším učitelem je sám Pán Ježíš. Nejtěžší lekcí se mi dostalo v celé o čtyř stěnách. Celá vězení ve Schweningenu v Holandsku byla 6 kroků dlouhá, 2 kroky široká, se dveřmi, které se daly otevírat jen zvenku. Později to byly 4 ploty s ostnatým drátem nabitým elektrickým proudem, které obklopovaly koncentrační tábor v Německu. Po době, kterou jsem strávila ve vězení, se stal mou školou celý svět. Od druhé světové války jsem jej obcestovala 2x, a mluvila ve více než 60 zemích na všech kontinentech. Moje sestra Becí, než zemřela v koncentračním táboře v Ravensbrücku, mi řekla: Cori, celý tvůj život byl cvičením pro práci, kterou konáš tady ve vězení, a pro práci, kterou budeš konat potom. Takže já bych potom ráda přečetla ještě kousek z té knížky, ale mně se moc líbí, jak k tomu Cori přistoupila, jo? K té tragédii, co se jí stala. Že ona to přijala z boží ruky, že prostě i to, i když tam sloužila, prostě snažila se, takže to byla jenom jakoby příprava, že to není konec. Že Bůh pro ně má připraveny další a další věci, i když to byla teda ta Becí, která měla takový prorocký vhled do té budoucnosti a pořád tu Cori povzbuzovala jako k tomu, že jednou bude sloužit v Německu a že prostě je to příprava na mnohem větší věci, než co se teďka děje, u čeho jsou účastní. A tak je to tak, že je to tak, co to vlastně je ta boží škola? To je vlastně jakoby náš život, to, co prožíváme, ale to není všechno. Někdy si můžeme myslet, že se nám dějou zlý věci a říkáme si, jo, to dopouští Bůh, aby nás něco naučil. Ale musíme si říct, že ne všechno, co se nám děje, je od Boha. Jo? Některé zlý věci si zaviníme sami, některé zlý věci se dějou, protože je tady boží nepřítel, který se snaží zničit boží dílo, tady ďábel, že? A některé věci dopustí Bůh, některé okolnosti, protože ví, že to potřebujeme si tím projít. Ale záleží na nás, jak v té těžké situaci zareagujeme. Jestliže si řekneme, Bože, tak tohle se stalo, co teď mám dělat? Chceš mě něco naučit? Mám něco udělat? Mám se postavit? Mám bojovat? Jsi tady se mnou? Já vím, že tady jsi. Co mám dělat? Tehdy začíná ta boží škola. V tom momentě. Jo, ne v tom momentě, když člověk pasivně si něco protrpí. Jo. Může se k tomu potom časem vrátit a Bůh mu třeba připomene určitý věci, co prožíval. I zpětně jako se může poučit z určitých věcí. Ale ta pravá boží škola, to prostě, když se můžeme něco naučit, když dáváme pozor v té škole, tak jako ti žáci, je, když se obrátíme Bohu v té situaci, v tom, co se děje a řekneme, Bože, tak co teď? Chceš mě něco naučit? Mám něco prostě teďka udělat. Prostě vím, že v Bibli se píše, že mám třeba se postavit ve víře, že mám si vzít tu boží zbroj, ten štít víry, postavit se prostě a začnu s boží pomocí jakoby aplikovat tu víru a učím se, že to funguje, prostě poznávám, že Bůh je se mnou, jeho moc je se mnou a rostu prostě, vzdělávám se v těch božích věcech dál a dál. Jo, není to o ty pasivitě, jo, nějak to jakoby protrpět ty věci, ale je to o tom hledat v tom Boha. Jo?
Yeah.
A my vlastně v těchto situacích, pokud tohle děláme, tak víc a víc jakoby prožíváme boží blízkost, poznáváme Boha a uvědomujeme si, že on je skutečně s náma a že ty věci prostě vede tak, aby byly k našemu užitku. Jo? Tak. A já bych teďka ráda přečetla kousek z té knihy Tulákem pro Krista. Na svých cestách po celém světě jsem mluvila v mnoha vězeních, ale ve Rwandě v Africe bylo to nejpochmurnější a nejtemnější, jaké jsem kdy viděla. Muži byli všichni černí, měli černé uniformy a seděli v blátě na zemi. Zrovna jsem vstoupila do brány věznice se svou tlumočnicí misionářkou. Z bláta stoupala pára, důsledek silného tropického liáku. Muži seděli na cárech papíru, větvích, banánovníkových listech, s nohama až po kolena zalepenýma tvrdým blátem. Proč nejdeme do budovy? Zeptala jsem se tlumočnice. To nejde, šeptala. Zřejmě se bojí mužů. Vězňů je tolik, že i přes noc může dovnitř jenom polovina. Dívala jsem se jim do tváří. Jejich kůže byla stejně temná jako jejich oči. Byl to pohled, který jsem tolikrát viděla v Ravensbrücku. Pohled těch, jejichž naděje zemřela. Neštěstí, zoufalství, beznaději, zlost. Jak bych k ním mohla mluvit? Co bych mohla já, stará Holanďanka, říci těmto ubohým mužům, abych jim pomohla žít? Pane, modlila jsem se, na tuto temnotu nestačím. Chop se mého zaslíbení z listu Galackým 5.22. slyšela jsem hlas uvnitř. Rychle jsem vzala svou Bibli a otevřela ji na tom místě. Ale ovoce ducha je láska. Děkuji ti, pane, zašeptala jsem. Já už mám velkou lásku k těmto lidem, jinak bych tu nebyla. Četla jsem dál. Ale ovoce ducha je láska, radost. Radost? Zeptala jsem se. V těchto podmínkách? Pak jsem si vzpomněla, co řekl Nehemiáš. Radost Hospodinova je má síla. Ano, pane, zvolala jsem. Právě to potřebuji, právě o to žádám. Nárokuji si zaslíbení radosti. Ještě jsem ta slova říkala, když jsem v srdci pocítila něco podivuhodného a povznášejícího. Byla to radost, větší, než jakou jsem kdy předtím pocítila. Proudila z mého nitra jako řeka. Jako zvedající se příliv pokryla slané mělčiny mé sklíčenosti a ošklivé bláto zoufalství proměnila v třpitivou lagunu blaženosti. Za několik okamžiků mě představili vězňům. Všichni seděli a nenávistně na mě zírali. Kolem nich stoupala pára a po jejich blátem pokrytých kotnících a nohou se hemžil štípající hmyz. Začala jsem mluvit o radosti, která je naše, když známe Ježíše. Jakého v něm máme přítele? Je vždycky s námi. Když jsme sklíčení, dává nám radost. Když děláme špatné věci, dává nám sílu být dobrými. Když nenávidíme, naplňuje nás svým odpuštěním. Když máme strach, působí v nás, že milujeme. V několika tvářích jsem uviděla změnu. Něco z mé radosti se přelévalo na ně. Věděla jsem však, co si myslí ti ostatní. Až domluvíš, můžeš odejít domů. Pryč z tohohle smrdutého zabláceného vězení. To se ti to mluví o radosti, když jsi volná, ale my to musíme zůstat. Pak jsem jim vyprávěla příběh. Ranní nástup v Ravensbrücku byl častokrát nejtěžší chvílí dne. Do 4:30 jsme museli být v černém mrazivém chladu před rozbřeskem nastoupené před baráky v sevřených útvarech po stovkách. 10 žen do šířky, 10 do hloubky. Koncentrační táboře nikdy nepoužívali jména. To byla součást dehumanizace vězňů. Vzít jejich životu důstojnost, hodnotu, kterou mají před Bohem a člověkem. Znali mě prostě jako vězně číslo 66730. Nástup trval někdy 3 hodiny a slunce vycházelo každý den o něco později. A ledově studený vítr foukal o něco silněji. Když jsem tam stála v šeru rozbřesku, třesoucími se rty jsem se snažila opakovat verše písma, které se pro mě staly tak důležité. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt. Jsme jako ovce určené na porážku, ale v tom ve všem slavně zvítězíme mocí toho, který si nás zamiloval a svou lásku dokázal tím, že zemřel za mne na kříži. Přišla však doba, kdy mi opakování těchto slov nepomáhalo. Potřebovala jsem víc. Ach Bože, modlila jsem se, zjev se nějak. Pak jednoho rána žena, která stála přímo přede mnou, klesla k zemi. V mžiku nad ní stála mladá dozorkyně s bičem v ruce. Vstaň, řvala v záchvatu vzteku. Jak se opovažuješ si myslet, že si můžeš lehnout, když všichni ostatní stojí? Stěží jsem mohla snést pohled na to, co se dělo přede mnou. To je určitě náš konec, pomyslela jsem si. Pak najednou vysoko na obloze začal zpívat skřivánek. Sladké, čisté tóny tohoto ptáčka se nesly klidným, chladným vzduchem. Všechny hlavy se obrátily vzhůru, pryč od toho masakru před námi a naslouchali zpěvu skřivánka znášejícího se nad krematoriem. Myslí mi proletěla slova žalmisty. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Pohlédla jsem na muže, kteří seděli přede mnou. Jejich tváře už nebyly plné temnoty a zloby. Naslouchali pozorně, protože slyšeli někoho, kdo prošel cestou, kterou teď kráčeli sami. Pokračoval jsem. Tam v tom vězení jsem viděla věci z Božího pohledu. Skutečnost Boží lásky byla právě tak jistá, jako krutost lidí. Po 3 následující týdny se každého rána právě během nástupu ukazoval skřivánek. V jeho sladké písni jsem slyšela, jak mne Bůh volá, abych odvrátila své oči od krutosti lidí k oceánu jeho lásky. Třeba, že jsem mluvila prostřednictvím tlumočnice, Duch svatý působil skrze nás obě. Viděla jsem, jak se ve tvářích téměř všech mužů sedících přede mnou objevuje radost. Řekněte, muži, řekla jsem, víte, že Ježíš je ochoten žít ve vašem srdci? On říká, stojím u dveří vašeho srdce a tluku. Jestli kdo uslyší můj hlas a otevře, vejdu k němu. Jen pomyslete, tentýž Ježíš vás miluje a chce žít ve vašem srdci a dát vám radost uprostřed všeho toho bláta. Kdo je ochoten, zvedni ruku. Rozhlédla jsem se. Všichni ti mužové, včetně dozorců, zvedli ruce. Je to neuvěřitelné, ale v jejich tvářích byla radost, kterou může vytvořit jen Duch svatý. Když jsem vězení opouštěla a vracela se k vozu, všichni muži mne doprovázeli. Nezdálo se, že by stráže byly znepokojené nebo měli strach, že se muži nahrnuli kolem mě. Vlastně jim ani nebránili vyjít z brány a postavit se kolem mého auta. Když jsem otevřela dveře a nastoupila, muži začali cosi volat a skandovat. Opakovali stále stejná slova. Co to volají? Zeptala jsem se tlumočnice. Se smíchem mi odpověděla. Volají. Stará ženo, vrať se. Stará ženo, vrať se a řekni nám více o Ježíši. Když jsme odjeli, misionářka se ke mně otočila. Musím vám přiznat, že jsem si myslela, že toto místo je pro světlo evangelia příliš temné. Byla jsem tu už jednou a byla jsem tak vyděšená, že jsem si řekla, že se sem už nikdy nevrátím. Teď, protože jsem vás musela překládat, jsem viděla, co může udělat Duch svatý. Pán má svou radost dokonce i pro takovéto místo, jako je tohle. Od nynějška se sem budu vracet každý den a budu jim vyprávět o Ježíši. Po několika měsících jsem od ní dostala dopis, kde psala: strach je pryč, radost zůstala. Takže to je prostě úžasné, když jsem to četla, tak to je právě ten postoj srdce. My můžeme prožívat různé věci, těžký, složitý, ale pokud v tom hledáme Boha, pokud hledáme prostě jeho řešení, jeho ponaučení, jeho prostě vhled a pohled na ty věci, na zúčastněný lidi okolo, na to, co se nám děje, co prožíváme, tak získáme prostě úžasný jakoby vědomosti, znalosti, dovednosti pro další situace a navíc pro lidi, kteří se ocitnou v podobných situacích. Dokážeme jim pomoct, poradit, dokážeme se za ně správně modlit, dokážeme pochopit, co cítí. A to je právě to, proč potřebujeme přijímat tu boží výchovu a proč potřebujeme jakoby aktivně se jí účastnit, nebo jak to nazvat.
Já.
Tady mám připravený nějaké příklady boží výchovy z Bible. Nevím, jestli je budeme rozebírat nějak podrobněji. Určitě znáte příběh Josefa, syna Jakobova, jednoho z 12 synů. Bůh mu ve snu zjevil, když byl ještě mladíček, kolik mu bylo 16. Měl sen, že bude uznávaný vládcem, kterému se pokloní i jeho rodina. Ale než se to stalo, víme, že se to ten prorocký sen naplnil, ale předtím se Josef dostal do otroctví a do vězení. Ale on prokázal věrnost Bohu, prokázal vlastně takovou jakoby hryzost ve svém životě, že ten jeho pán, ten Potifar, i když byl teda obviněný tou manželkou, že ji chtěl jako nějak napadnout sexuálně, tak ten Potifar prostě znal Josefův charakter, proto ho nedal hnedka zabít. Jo? On by ho mohl hnedka zabít, kdyby tomu věřil. Ale on ho přesunul na jiné místo, přesunul ho do vězení. A Josef nejenom, že sny od Boha prorocký dostával, ale on se naučil sny i vykládat. Bůh mu dal ten dar a připravil ho prostě pro ten, nebo připravil ho pro to, aby potom se stal tím vládcem Egypta, aby byl nástrojem záchrany jeho rodiny a vlastně vůbec vzniku celého izraelského národa, který právě vyšel potom z toho Egypta. Že? Ale musel projít určitým životním obdobím, který nebylo jednoduchý, ale on v tom zůstal věrný Bohu a mnoho věcí se naučil a Bůh ho vyvýšil potom. Tak, David, známe krále Davida, že jo? On se stal králem Izraele. Byl to muž, který miloval Boha. když ho Samuel pomazal za krále, tak než se tím králem stal, tak to trvalo, nevím, moc let, 10 let?
Možná spíš víc.
Možná i víc. On byl pasáčkem ovcí. On prostě, i když si ho Saul potom vybral do té svojí družiny, vybral si ho jako toho svého, jak to říct, společníka, který mu hrál na, to, na ten hudební nástroj, když mu bylo těžko, že a jemu se pak vždycky ulevilo, tak měl takovou důležitou službu u krále, tak přesto je napsáno, že on se stále vracel domů, aby pomohl svýmu otci s ovcema. Měl prostě takový postoj, že nebyl, nedělal, neměl nos nahoru, že se mu dostalo výsady sloužit u dvora, jo, ale prostě zachoval si pokorný srdce a dělal to, co bylo potřeba. A když se staral o ty ovečky tatínka, tak dokonce bojoval proti medvědovi a lvu, nenechal ty ovečky, to si nedovedu představit. Nebo že zabil Goliáše, celá armáda se před ním třepala a on prostě takový klučina s prakem šel na takovýho obrata. A on měl víru v Boha, on věděl, že Bůh je s ním a on právě tím se naučil, že Bůh tady ho vytáhl z těch zápasů, prostě dal mu vítězství nad medvědem, Goliášem, tak on potom porážel ty armády početní, že jo, Filištejce hlavně, jo, ale takže a stál věrně i v tom, že nestáhne ruku na Saula, že? Hmm. Že Bůh, když ho bude chtít ustanovit králem, tak on to prostě udělá ve svůj čas a správně. A když bude chtít Saula zakubit, tak ho si k tomu použije třeba ty nepřátelé, ale jeho rukou to nebude. A poštol Petr, známe, že jo. Pán Ježíš o něm řekl, že bude ta, tím sloupem, tou oporou té církve. On to byl obyčejný rybář. Prožil celkem chudý život. A zažil dokonce zklamání sám ze sebe, když zradil Pána Ježíše. Jo. Zažil, co to je zklamat a zažil, co to je, když ho Bůh potom pozvedl a odpustil mu. Jo. Vlastně ho přijal a dal mu službu, i když zklamal. Takže on potom úplně jinak se potom dokáže člověk dívat na ostatní lidi. Když si uvědomí, že sám vlastně zklamal, zradil a bylo mu odpuštěno. A poštol Pavel, úspěšný evangelista, byl velmi vzdělaný. A zažil také, jaké to je být nepřítelem Božího díla. On pronásledoval křesťany. A když potom poznal vlastně, Bůh se mu, Pan Ježíš se mu zjevil, teď si uvědomil tu hrůzu, co způsobil. To muselo být hrozný, protože on zavinil, že celý rodiny prostě byly ve vězení, mnozí byli třeba ukamenováni, zabití, kvůli tomu, že on je vlastně jako zatýkal. A že to byli lidi, který Bůh miloval, který Pán Ježíš miloval. Tak on se s tímhle vším musel jakoby vypořádat a pochopil Pána Ježíše, pochopil, jak je důležitý evangelizovat, pochopil i to, co prožívají nepřátelé vlastně církve a křesťanství, protože v jejich kůži byl, dokázal prostě sloužit i těmhle lidem. Zažíval Boží vedení a radost ze záchrany lidí. Dostáváme se na závěr. Mně se hrozně líbí ve zjevení Janově ten list do Laodiceje, i když je takový tvrdý, zkuste si ho někdy přečíst, já ho přečtu. Je to zjevení Janovo, 3. kapitola, verše 14 až 22. Andělu zboru v Laodiceji napiš. Toto praví amen, svědek pravý a věrný a pravý, původ Božího stvoření, to znamená Pán Ježíš. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, že jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu ti ze svých úst. Nebo jí říkáš, jsem bohatý, zbohatl jsem, nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý, politování hodný a chudý, slepý a nahý. Všecko špatně. Radím ti, abys ode mě nakoupil zlato v ohni přečištěné, a tak zbohatl bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty a mask pomazání svých očí, abys viděl. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiní pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co duch praví zborům. Takže tam je prostě strašný sprdunk. Všecko děláte špatně. Ale co je tady napsané? Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Děláš to všechno špatně, ale já tě miluju, proto ti to říkám. Prosím tě, ještě je čas. Radím ti, nakup ode mě to zlato v ohni pročištěné. Co to je? To se přečišťuje jako zlato. Víra. Bílé šaty, aby ses oblékl a neukázala se hanba tvé nahoty. Potřebuješ pokání, potřebuješ očistit od hříchů. Obléc to bílé roucho. A mask pomazání svých očí, abys viděl. Potřebuješ Ducha Svatého, abys viděl věci tak, jak jsou. Abys rozuměl, abys měl moudrost, aby se správně rozhodoval. A to ti chci všechno dát. Ti radím, přijď ke mně, já ti to dám. Tady je to všechno napsané. Takže mě to nejdřív připadalo tady ten list strašně negativní, když jsem si ho četla. Ale ten je naprosto úžasný, co tam Pán Ježíš říká. Sice to dělá všecko blbě, ale můžeš přijít za mnou, já ti s tím pomůžu. Jo. Hle, stojím u dveří a tluču, já jsem tady. I když ty prostě děláš všecko špatně, tak já jsem tady. Jakmile mě otevřeš, já hned přijdu a budu s tebou večeřet. To znamená, sedneme si, budeme si povídat. Jo, probereme to všecko spolu, já ti pomůžu. To je prostě něco úžasného. Mě to hrozně povzbudilo, když jsem si to nedávno četla. Já jsem si dala ten obrázek toho lva s tím lvíčetem. O Pánu Ježíši je napsáno, že je lev z Judy. Pán Ježíš je ten lev, ten náš starší brácha, silný. Jsme ty lvíčata. A on nás učí a vede, a je, aby jsme jednou dorostli taky do těch lvů. Alvic teda. Takže Bůh nás dobře zná, ví, kde máme problém. Miluje nás a proto nás kárá a vyučuje. To je tady napsané. Prostě Bůh je úžasný. On chce být s námi. Je náš otec. A buďme za jeho výchovu a vedení vděční. Protože je to z lásky. Je to důkaz jeho lásky. Že nás nenechá. On by mohl ty laodicejské nechat. Jo? Prostě víte, máte tady prostě nějaký učitele, nebo možná jste četli i nějaký třeba verše v Biblii, asi jste to špatně pochopili, jo, tak je to vaše chyba, tak si tak zůstaňte. Ne, Pán Ježíš tluče prostě volá, pojďte ke mně, já vám s tím pomůžu. Díky Bohu za jeho lásku, za jeho zájem. Amen.
Amen.